А зараз до здоров'я, да? Пані Вікторія, представляю, у нас в студії директорка програмної ініціативи «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження Вікторія Тимошевська.
Доброго дня.
Добрий день. А нагадаю нашим слухачам, що у нас працює прямий безкоштовний абсолютно з будь-яких телефонів номер наш громадського радіо 0800 750 490. 0800 750 490. Пані Вікторія, я говорила про дослідження «Індекс здоров'я Україна». Як про масштабне дослідження? Так. Наскільки воно масштабне?
Це наймасштабніше дослідження взагалі в історії України, без перебільшення, тому що ми охоплюємо понад 10 тисяч респондентів з усіх куточків країни, ну, звичайно, на підконтрольній території.
Це вже другий етап, правильно? Перший був у 2016 році.
Так, ми зробили собі такий план, що ми будемо моніторити реформу охорони здоров'я протягом 4 років, тобто в 16-му році ми зафіксували перший базовий рівень, і тепер оцю вибірку, це не ті ж самі люди, це кожного разу нові люди, але методологія, обсяги вибірки і все, воно збережено і залишиться протягом 4 років.
Це мета цього дослідження – зрозуміти, як працює медична реформа в Україні?
Мета цього дослідження – зрозуміти оцінку змін в системі охорони здоров'я очима пацієнтів і родин, які з будь-яких причин не звернулися за медичну допомогу, в тому числі, тому що в них був або брак коштів, або дуже далеко лікарні, і вони займалися самолікуванням.
А індекс здоров'я – це просто класна назва, або дійсно існує якийсь індекс, яким можна виміряти здоров'я нації? Я маю на увазі фізичне.
Так, дуже дякую за це запитання, тому що в наукових колах точиться постійно ця дискусія, що дійсно це не традиційний індекс здоров'я, як є індекс маси тіла, де ми вимірюємо там показники ваги, чи там артеріальний тиск, чи цукор в крові. Ні, насправді це дійсно такий комплекс показників, які ми вимірювали серед громадян, яких ми опитували, і потім вимірювали такі, я не хочу сказати середню температуру по палаті, але отакий дійсно, можна сказати, статистично-математичний індекс. Тобто тут є питання про стан здоров'я, про вагу тіла, про там артеріальний тиск, але оцей індекс, він не відображає показників медичних.
Угу. У вас є 5 показників, наскільки я зрозуміла. Головних – це задоволеність медичною допомогою, звернення до лікаря у випадку хвороби та попередження хвороби, витрати на допомогу та ліки, ну, матеріальні, знання про здоров'я та здорова поведінка і 5-й – стан здоров'я.
Так.
Зараз попрошу вас розповісти про кожен з цих показників і про те, про те головне, що вас здивувало? Наскільки, чи можемо ми сказати, що у нас ж завжди або зрада, або перемога, да? Наскільки, в якому стані знаходиться зараз система охорони здоров'я в Україні?
Перед тим, як я перейду вже до деталізації цих блоків, дійсно, дослідження складається з 5 блоків, 2 маленьких уточнення. Це дослідження ми не вигадали. Ми адаптували європейську версію дослідження з метою, щоб через декілька років побачити і, можливо, порівняти динаміку із європейськими даними. Наразі ми не могли взяти просто європейське дослідження і впровадити в Україні, тому що система охорони здоров'я зовсім інша, деякі показники взагалі не можна було виміряти, ну, наприклад, там час очікування в електронній черзі. Очевидно, в нас ще не настільки широко працює електронна черга, і тому таке питання було взагалі недоречне.
У нас має бути інше. Час отримання талончика в регістратурі.
Так, абсолютно. Ну і друге, що дійсно, це все ж таки оцінка системи охорони здоров'я очима родини, пацієнта, громадянина. І в ідеалі для керівника закладу охорони здоров'я або менеджерів того ж самого, Міністерства охорони здоров'я, департаментів охорони здоров'я, вони мають зробити так звану тріангуляцію. Вони варто взяти медичну статистику офіційно, яка є, варто взяти статистику, яку вони для себе ведуть в своїх закладах, тому що не секрет, іноді ця статистика відрізняється від тої офіційної статистики, які вони надають. І третє, подивитися дійсно, що з перспективи пацієнта, що, якщо ми говоримо, що система стає пацієнт-орієнтованою, тобто що треба змінити, щоб дійсно цей індекс здоров'я України, він підвищився. І перше, дійсно, що найбільше викликає подиву, це досить умовно високе задоволення системою охорони здоров'я.
Точно. Я коли читала ваше дослідження, мене це дуже здивувало. Бо кого не спитай, всі незадоволені. А у вас просто там 74 чи 6 так. відсотків. Я дуже здивована.
Так, якщо загальна задоволеність там сімейним лікарем чи терапевтом, дільничим, вона складає 74% по Україні в середньому. Ага. А є регіони, наприклад, там Харківська область, де це майже 90%, 89%. І тут можливо дати таку відповідь. По-перше, тоді, коли ставиться питання, це мова йде про конкретну людину і в силу історичних і там персональних людей.
А, ви ж питаєте про дільничну, правильно.
Ну, людина все одно, розуміючи, що це анонімне дослідження, ніхто дільничому не буде говорити, що ви знаєте, ваші пацієнти сказали, що ви такий поганий лікар, але все одно є якась там міжперсональна оця особливість у відносинах, коли не завжди говорять, що там, ні, я незадоволений. Друге, що в принципі, якщо ви подивитеся, в місті Київ значно, ну, не значно, але суттєво зменшиться цей показник. Тому що в нас взагалі по Україні не дуже високий рівень очікування від охорони здоров'я, від системи. Тому ми,
тобто,
ми апріорі
йдемо. Прийняв, щось вислухав, як? Написав і вже дякую. Добре.
Абсолютно. Тобто в нас вимоги до тої системи невеликі. Ми розуміємо, що це державна система, скоріш за все, там буде не дуже зручно, не дуже якісно нас будуть обслуговувати, лікар взагалі там буде писати свої записи і тільки там десь щось слухати, можливо, уважно, можливо, не дуже уважно.
Пані Вікторіно, ми це з вами розуміємо, але ви говорите, що ваше дослідження може бути корисним чиновникам, зокрема, там менеджерам у сфері охорони здоров'я. А він подивиться, скаже, ну, так, а що ви хотіли? У мене 74% задоволених. А так. Що я буду змінювати, так. коли вже я майже довершений?
Це дуже класно, що ви це помітили, але ми можемо там трошки перейти на інший блок, а саме не звернення. Це от про витрати, блок про витрати. І там ви побачите, що дійсно відображає реальний стан.
О, давайте
минулого
про це
року 42% українців не зверталися за медичною допомогою, неважливо там, чи амбулаторія первинка, чи взагалі в лікарню на стаціонар, тому що був брак коштів. Їх очікувані витрати перебільшили 42%. І це, ну, насправді страшно, і це страшно з двох причин, що люди, а, не отримують взагалі медичну допомогу, б, вони все ж таки опиняються потім в системі, але опиняються через швидку, через вже незворотні наслідки, інфаркту, інсульту, тобто вже те, що або реанімувати, або вже, на жаль, смертність висока дає. В цьому році цей показник зменшився, це 30%, що свідчить про дві речі. Це не означає, і що все швидко змінилося. Але, на нашу думку, от коли ми там проводили експертні дискусії, два моменти зіграли важливу роль. По-перше, запустилася програма «Доступні ліки», і умова отримання оцих доступних ліків –
це звернення до лікаря.
І, відповідно, вже люди були, скажімо так, позитивно вимушені прийти на огляд до лікаря, поміряти свій тиск, поміряти свій цукор в крові і, відповідно, отримати лікування і безкоштовні препарати. І другий момент, все ж таки, з'явилося досить потужна інформаційна кампанія щодо реформи, щодо зміни в системі. І люди почали, знаєте, такі от випробувальні такі моменти, коли я все ж таки піду, подивлюся, може там що дійсно змінилося, бо всі говорять про реформу, хоча фактично вона ще не стартувала. І те, що ми це збирали дослідження, це результат 17-го року, тоді ще не були прийняті ні законопроекти, система фінансування не змінилася. Тобто поки що такої реформи, як ми очікували, навіть не розпочалося.
А ви питала, ну, от людей, що вони звертались чи не звертались до лікаря за медичною допомогою, лише про державні заклади охорони здоров'я або чи про приватні також, тому що ми ж зараз про гроші говоримо.
Так.
Тобто це взагалом, мабуть, система
так,
не
так. Ми питали про взагалі систему охорони здоров'я, і ми не робили, не відокремлювали звернення до приватних закладів, тому що само дослідження, воно репрезентативне по всіх областях, в тому числі і в сільській місцевості. Відомо, що переважно приватні заклади – це великі міста, Київ, Харків, Одеса, Львів. Ну, тобто, і цим все закінчується, насправді, приватна медицина в сенсі приватної медицини, повноцінної з стаціонарами, з невідкладними допомогу. Я не брали ми до уваги там, наприклад, відвідування стоматологічних послуг або там УЗД десь там в приватному невеличкому кабінеті. Все ж таки мова йшла про традиційну, але це стосувалося і приватного. приватних закладів і все. І також ми не відокремлювали, хто платив за ваш візит. Ну, наприклад, якщо людина зверталася в приватний заклад, це було страхування.
Ви питали просто, звертались чи ні?
Так.
Яку ще динаміку ви помітили порівняно з 16-м роком у 17-му?
Ну, з цікавого те, що все ж таки з точки зору попередження хвороб, все ж таки люди чи то частково звикли, чи все ж таки продовжують дбати про своє здоров'я, і в середньому там 60% в 17-му році робили якісь там щорічні огляди. Там є цілий комплекс для жінок, це відвідання гінеколога і мамологічний огляд, для чоловіків це звернення або до уролога, робили кардіограму, робили загальний аналіз крові, що, в принципі, воно не збільшилося дуже з 16-го року, але з точки зору все ж таки збереження позитивної динаміки по багатьох областях ми бачимо, що ці цифри трошки підросли. З, я б сказала, з такого, що також всіх турбує, це видатки на ліки. Тому що ми вже говорили, почала працювати програма «Доступні ліки», ми очікували, що зменшаться видатки. Хоча, насправді, саме опитування, воно відбувалося кінець травня-червня, це десь півтора-два місяці, як запрацювала програма, і, насправді, ми
тобто, не могли судити про результати, що було
ще
зараз.
Дуже рано. Угу. Але ми бачимо, що такі області, як, наприклад, Житомирська, Хмельницька, зберегли своє таке позитивне лідерство. В середньому жителі цих областей витрачають приблизно там 270-300 гривень на місяць на ліки, от, там, після рекомендацій свого лікаря. Дивує те, що, наприклад, такі області, як Тернопільська, Дніпропетровська, залишилися в таких, я не хочу сказати негативних, але негативних областях, які і далі призначають пацієнтам, очевидно, вкрай дорогі препарати, не даючи альтернативи генеричних ліків, або взагалі там, можливо, призначають додаткове лікування. Тому що
слухайте, пані Вікторія, от, до речі, про регіони, якщо ви заговорили, мене здивували лідери. Луганська і, здається, Сумська? Ні.
Ну, якщо загальний індекс брати, то дійсно це, якби, в цьому році це лідером є дійсно області зараз уточнимо. Це, ну, насправді значення індексу цього року одне з найвищих – це Луганська область 62%. І в минулому році це 72%. Тобто загально він трошки зменшився по показниках, але Луганськ є переважно. Одна з гіпотез, чому та це так, що в принципі багато і гуманітарної допомоги, і місії все ж таки спрямовані. Лікарі без кордонів, Червоний Хрест, Всесвітня організація охорони здоров'я, вони всі мають або мобільні бригади, або якісь пункти тимчасові. Ну, тобто, вкрай важко, напевно, знайти міжнародну організацію, яка би не надавала допомогу, в тому числі і медичну, або перенаправлення
пацієнтів. Секундочку, ну, якщо б це було вирішальним фактором, тоді б Донецька теж була у лідерах, а вона далеко не у лідерах.
Знов-таки, це дослідження не дає всіх відповідей, але це ключове, що робить місцева влада. Тому що, в принципі, я як представник міжнародної організації, я можу, скажімо так, поділитися, що всі міжнародні організації мають, в принципі, однакові підходи. Якщо це сіра зона, то вони не розмежовують Донецька чи Луганська. Угу. Вони працюють там, де є місцева влада, готова працювати в складних умовах, яка готова виходити за рамки традиційного, не порушуючи законодавство, але все ж таки оперуючи максимум на користь громадян, які там.
Я нагадаю, що у нас у студії директорка програмної ініціативи «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження Вікторія Тимошевська. Говоримо про індекс здоров'я української нації. І повертаємось до ліків.
Так
от, з'ясували, що насправді програма, ще судити про програму «Доступні ліки» зарано було, правильно? І про результати ви вже зможете судити цього року.
В цьому році, так.
Правильно?
Так.
Добре. Тоді скажіть, чи можна сказати приблизно, яку частину свого статку середньому, ну, я розумію, що це середня температура по лікарні, да? Витрачає українець на ліки?
Ми, на жаль, в рамках цього дослідження ми не проводили кореляції між статками в родині і, скажімо так, тією сумою, яка витрачалася.
Тому що сума – це не показово. Тому що, ну, як ви порівняєте, наприклад, з європейською середньою родиною, да? Якщо ви так. не знаєте про це відсотки, які витрачає...
Абсолютно. Навіть в умовах однієї області, так, якщо одна родина, в неї середньомісячний дохід там на одну людину, чи там взагалі на родину там 10-12 тисяч, і вони витрачають 300 гривень на ліки, це 1%, якщо взяти іншу родину, але їх там сукупний доход родини 4 тисячі, вони витрачають ті самі 300 гривень. То це зовсім інший відсоток від. Ми не проводили такої кореляції, але очевидно, що це дуже залежить ще і від того, в результаті чого виникло захворювання, яке це призначення. Чи це амбулаторне щомісячне лікування хронічної хвороби, і це, ну скажімо так, такий тягар на весь рік, тобто це витрати, які щомісяча повторюються. Чи це дійсно там є витрати, наприклад, коли вже вийде повноцінне дослідження і будуть деталі, наприклад, по витратах в стаціонарі, коли госпіталізація, наприклад, потрібна операція. Там іноді витрати на ліки, на витратні матеріали складають 3 тисячі, 3,5 тисячі гривень. Такі були випадки. Ну, очевидно, що коли... І це, я думаю, що ми не охоплювали там спеціалізовані заклади там стентування, аортокоронарне шрутування, тобто дуже дороговартісні операції, які також громадяни вимушені платити.
Так, повертаємось до дослідження. Є один пункт, дуже мене цікавить. Знання про здоров'я та здорова поведінка. Іноді, коли я, ну так би мовити, гортаю сторінки соціальних мереж, у мене таке дежавю. З 90-ми, коли розквітли всі ці цілителі, народні знахарі і прочі екстрасенси. І дивуєшся іноді, що 21 століття, начебто, ми вектор у нас європейський, але мізки ще лишилися на рівні, ну я не знаю, не скажу, що кам'яного віку, але все-таки помазати коленку зеленкою і чекати, що артрит мене, ну це ще лишилось десь на підсвідомому рівні. Хотілося б дізнатися, що ви для себе відкриття якесь зробили, що ми більш цивілізовані, ніж були.
То насправді так, та ми під час того, коли ми обирали питання, якими ми зробимо цей зріз розуміння і самооцінки здоров'я, ну самооцінка здоров'я тут простіше, ми питали там, як ви оціните свій стан здоров'я на сьогодні, там
від як себе почуваєте?
Так. І от так як ви почали програму, і дійсно 47% в середньому по Україні сказали, що досить добре там чи дуже добре себе почувають, тобто там не потребують якоїсь допомоги медичної безпосередньо. Але з іншого боку є різні моделі або інструменти, як поміряти оцей здоровий спосіб життя. Одним з них є там вживання алкоголю, вживання тютюну. Хтось може вимірювати або в комплексі вимірювати там споживання м'яса, овочів, тобто споживання солі, цукру. І це вимірюється не тільки як здоровий спосіб життя, але також і контроль, наприклад, артеріального тиску, контроль цукрового діабету. Під час цього дослідження ми брали вагу як такий критерій, який частково відображає і якби харчування, і плюс взагалі здоровий спосіб життя з точки зору фізичних навантажень. І ми побачили, ну, на жаль, ми не могли, не мали можливості вимірювати вагу, да, під час дослідження, тому ми посилалися виключно на те, що нам казали респонденти з точки зору там свого росту і своєї ваги, і потім підраховували індекс маси тіла, але в середньому там майже половина людей в Україні, це такий по всіх областях більш-менш стандартний показник, окрім там Запоріжжя і Донецька, трошки нам не зрозуміло, чому такий, але мають надлишкову вагу. Що свідчить опосередковано про не досить здоровий спосіб життя, низьку рухливу активність і взагалі, ну, якби скоріше за споживання не дуже здорового раціону харчування.
Точно, ну, це ж доведено, що чим бідніша країна, тим більше в неї людей за ну це не точно, але може бути і таке, тому що люди їдять не те, що корисно, а те, що дешево. Правда,
макарони і тут є декілька кореляцій. По-перше, коли бідна країна, потрібно більше часу витрачати на роботу, щоб заробити ці кошти. Відповідно,
немає часу немає для часу того, щоб оздоровлюватися.
Друге, якщо немає інвестицій в інфраструктуру, безкоштовний басейн або там за мінімальну оплату, велосипедні якісь там доріжки чи просто стадіон, який облаштований, який ви маєте доступ там в ті часи, які вільні від роботи, все це сприяє тому, що люди вимушені працювати більше, а отримувати з точки зору соціального пакету значно менше.
Добре, але у вас же ж є і такі показники, я ж не дарма говорила про знахарів і все інше, як відмова від щеплень для своєї так. дитини, да? Або, наприклад, знання симптомів різних захворювань, в тому числі інсульту. От щодо відмови від щеплень?
Це дуже цікаво, і ми бачимо, що, на жаль, і в 16-му році, і в 17-му році є області, де дуже високий такий рівень.
І це які області?
Це і у Львові.
Івано-Франківська,
Тернопільська.
Да, Тернопільська,
тобто західні області. Хоча, з іншого боку, якщо ви подивитеся, і багато проєктів і міжнародних організацій, і інформаційних компаній є про вакцинацію. Також ми коли з експертами, також з фахівцями у Львівській області і Франківську обговорювали це, тут є дві такі речі. Один момент, що ми тепер всі сталі розумні, і ми всі читаємо інтернет і блоги, і тому нам інформація від лікаря не завжди є істиною, і тому ми завжди перевіряємо, і все ж таки оця можливість відмовитися, оця така псевдодемократія, вона насправді грає погану гру, і зараз ми багато чуємо про спалахи кору в Києві, не тільки в Києві, в Одесі, тобто зараз насправді ситуація з цим дуже складна. При цьому інформаційна кампанія дуже потужна. Вакцини є. Є в наявності як і в державних закладах, так і в приватних. І от що цікаво, що ми спостерігаємо при цьому дуже високу рівень вакцинації, і хоча і статистично, і фактично, в східних областях. Харківська, Дніпропетровська, свого часу ми коли в інших проєктах робили Донецька, то і коли ми туди приїжджали, спілкувалися з фахівцями, вони кажуть, ви знаєте, в нас все ж таки залишається якийсь такий присутній, я не хочу сказати, пострадянський менталітет, але от там от є така певна вертикаль. Лікар сказав, це не обговорюється. Ви можете собі думати, що хочете, але щеплення виконується з розкладом, і ніхто нікого нікуди не пустить. І оця така сурова система, вона все ж таки відіграє позитивну роль в цьому.
Так, а що за дознання симптомів різних захворювань? От тут цікаво. Я помітила, що досить багато людей, виявляються, знають симптоми інсульту. І мені стало просто соромно, тому що я їх, виявляється, не знала до того, як прочитала ваше дослідження. А от, і тепер я маю ознайомитись з цим, бо я би була просто... Не ввійшла би у більшість. От дивіться, я читаю. 59% опитаних змогли правильно назвати принаймні два симптоми інсульту. А в 2016-му це значення складало 50%. Шановні слухачі, якщо ви знаєте ці симптоми, ви молодці. Я їх не знала, але тепер знаю. Пані Вікторія, а про що це свідчить, коли люди знають симптоми якихось захворювань? Про те, що вони добре читають Фейсбук?
Ні. Ні, насправді ні. Насправді це може свідчити про три речі. Перша річ, що в їх житті склалася така ситуація, що їм вони були вимушені надавати медичну допомогу, або хтось в родині захворів цим захворюванням, інсульт, або це сталося, і вони були не безпосередніми свідками.
Це говорить в тому числі про те, що да. розповсюджена ця хвороба.
Так.
І
в нас насправді, якщо
часто.
Подивитися статистику смертності,
так.
це серцево-судинні хвороби, це інсульти, інфаркти. Тобто, насправді, в нас дуже багато родин, в кого є пацієнти, які або померли від інсульту, або тепер інвалідизовані, лежачі вдома, але після інсультів. І це така, знаєте, сімейна трагедія, життя вчить, як то кажуть. Друге, чому ми це хотіли захопити, що ми дуже розраховуємо зараз створений Український центр громадського здоров'я, він набирає потужності. Одна з його функцій, в нас колись в радянські часи, навіть після радянські були центри здоров'я. Вони мали нести оту санітарно-просвітницьку роботу з громадою, з населенням. І про вакцинації, і про отруйні гриби, і про серцево-судинні хвороби. І про те, що чому потрібно контролювати свій тиск. Чому потрібно контролювати свою вагу. Тому що в довгостроковій перспективі це інсульт, інфаркт, це смертність або інвалідність. І це, скажімо так, всі оці наслідки. Тому для нас це була можливість і поміряти, от наскільки люди знають, наскільки вони чують. Тому що насправді система громадського здоров'я, вона починає працювати. Центри громадського здоров'я, вони зараз мають починати свою також інформаційну кампанію, давати роз'яснення людям, чому потрібно дбати про своє здоров'я. Що дійсно не приїде пані міністр і не буде вас лікувати, або за вас бігати, або за вас припинити палити, або обмежувати свій там цукор і сіль. А все це в наших руках, і вже є багато інформації, статей, що насправді не тільки медицина вирішує стан здоров'я і от цей кінцевий результат.
Тут люди дуже переймаються, ви в системі ці, і, може, в курсі, люди дуже переймаються, що Міністерство охорони здоров'я не буде видавати ліцензії цілителям. Ви знаєте про таке?
Ні, от про це я не знала.
Слухайте, це трагедія багатьох дуже людей, розумієте?
Але я думаю, що нас...
Вони ж позбавляються бізнесу, розумієте? Що, від... що робить пані міністру? Я хочу про це сказати, ви зараз згадали. Ви говорите про лікаря, люди тут набагато серйозніші проблеми мають.
І ось, що також було важливим зачепити під час дослідження, і ми це виявили, що люди, от, знову-таки, повертаючись до міністра і до взагалі відповідальності людей, ми коли опитували, ми питали, хто ви вважаєте відповідальний за взагалі реформу охорони здоров'я, за ті зміни, за ту якість надання медичної допомоги, яка відбувається.
Цікаво.
І уявіть собі, там 90% сказали, що спочатку міністр, а потім кабінет міністрів, а потім там ще, може, і президент. Ніхто не спитав себе, що насправді допомогу їм надає їх лікуючий лікар, а відповідальний за якість надання допомоги в закладі – це головний лікар. І тому от я, користуючись такою нагодою, яка не завжди буває, хочу сказати, що, шановні люди, хто нас слухає, будь ласка, зрозумійте одну річ. Допомогу вам надає лікар, який працює в вашій дільничій лікарні або поліклініці, або амбулаторії. Його керівник – це головний лікар. Його призначає керівник департаменту охорони здоров'я. За погодженням губернатора. Якість медичної допомоги, ліки, які закуплені, не завжди, а взагалі не залежать від міністра. Вони залежать від ваших органів самоврядування, про те, як ваша влада місцева подбала про це. Сьогодні оця децентралізація, ця можливість самостійно вирішувати і показує, що насправді, як ми бачите, області дуже різнорідні. Оце і відповідь часткова на тут, здавалось би, різницю Луганськ, Донецьк, обидві області, які ну дуже страждають зараз. І, умовно кажучи, з точки зору міжнародних організацій, туди йде майже рівномірна допомога. Але дуже залежить від того, як органи місцевого самоврядування розпоряджаються цими коштами, скеровують їх і відслідковують.
Дякую вам. Час же нашої розмови вичерпаний. Багато інформації, будемо довго перетравлювати. Вікторія Тимошевська, директор програмної ініціативи «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження. Говорили ми про дослідження індекс здоров'я українців. Насправді дослідження ще триває. Я думаю, що дослідження 2018-го буде опубліковано десь у грудні.
Так.
2018-го.
Так.
І тоді ми з вами зможемо вже судити трошечки, може, і про результати реформи. Так.